Pagājušā gada novembrī Eiropas parlaments izsūtīja aptaujas anketas starptautisko aizdevēju trojkas institūciju lēmumu pieņēmējiem, Eirogrupai, Eiropas padomē un četru finansiālu atbalsta programmu saņēmušo valstu valdībā, lūdzot izvērtēt līdzšinējo trojkas darbību, kā arī norādot uz novērotajām sekām. Lai arī līdz šim savas atbildes ir iesniegusi tikai Eiropas komisija, pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā jau tika runāts par sākotnējiem atzinumiem. Kā debešu laikā uzsvēruši vairāki no runātājiem, līdz šim ieviestās politiskās reformas nav novedušas pie gaidītās izaugsmes un konkurētspējas palielināšanās. Kā norādījis Eiropas parlamenta ekonomiskās un sociālās padomes direktors José Silva Peneda, līdzinājā trojkas darbībā ir novērotas vairākas kļūdas, galvenokārt nepietiekam izvērtējot radušos situāciju. Līdz ar to ir vieta uzlabojumiem.
Es uzskatu, ka mums ir jāpatur prātā trīs galvenās prioritātes. Ir nepieciešams samazināt budžeta deficītu, taču jāpanāk arī ekonomiskā izaugsme un tā jāstimulē, kā arī jāīsteno reformas. Šie ir trīs galvenie pīlāri, bez tiem, manuprāt, programmai nav iespējams būt veiksmīgai.
Līdzīgu viedokli paudas arī Starptautiskā darba pētījuma institūta vadītājs Raimonds Torres, norādot uz galvenajiem zaudējumiem, kurus piedzīvojušas četras palīdzības programmās iesaistītās valstis.
The negative effects of these troika led programs have been
Trojkas vadīto programmu negatīvie aspekti ir pārāk zemu novērtēti, un manuprāt, tam ir trīs galvenie iemesli. Visi darba tirgus eksperti ir vienisprātis, ka galvenā problēma ir pārāk izteiktā saistība starp īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Visās skartajās valstīs investīciju apjoms ir samazinājies par 5% no IKP. Grieķijā īsā laikā tika likvidēti daudzi mazie un vidējie uzņēmumi, taču sekas būs jūtamas ilgākā laika posmā, un uzņēmumi atjaunot būs ļoti grūti. Tāpat kopš finansiālo palīdzības programmu sākuma no valstīm aizbrauc talantīgi cilvēki, un emigrācija ir dubultojusies. Un visbeidzot, visās valstīs, izņemot Portugāli, ir palielinājies arī nabadzības risks.
Pieaugošo nabadzības līmeni esi kritizējis arī Eiropas sociālo tiesību komitejas pārstāvis Pēters Stangos, kurš uzskata, ka daudzās valstīs ir pārkāpta Eiropas padomes sociālo tiesību harta, atņemot vai ierobežojot iedzīvotājiem vairākas no viņu pamattiesībām. Savukārt Vācijas ekonomisko un sociālo pētījumu darbu un algas politiku nodaļas vadītājs Torstens Šultens uzskata, ka vēlamos rezultātus nav nesušas arī prasītās darba tirgus reformas.
Trojkas politika ir pierādījusi, ka ir noticis pavērsiens un radikālas izmaiņas kolektīvo pārrunu sistēmā. Mums ir radušās sistēmiskas vājības sektoru kolektīvajos līgumos un ir novērojams dramatisks samazinājums nodrošinājumā. Arotbiedrības kā institūcijas zaudē savu vērtību un ir novērojams ārkārtīgi liels spiediens uz algām. Šodien mēs varam arvien biežāk runāt par iespējamo deflāciju, un šis spiediens uz algām atkal norāda, ka būs vērojama patērētāja pieprasījuma samazināšanās, un tam būs ļoti bēdīgas sekas.
Par spīti visai kritiskajiem ekspertu spriedumiem, viedoklis par turpmāko trojkas nākotni joprojām ir visai atšķirīgs. Tā piemēram, Vācijas jaunais ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeieris paziņojis, ka kategoriski iestājas pret trojkas darba pārtraukšanu vai arī Starptautiskā valūtas fonda nomainīšanu ar kādu no Eiropas institūcijām. Sagaidāms, ka jau šodien savu spriedumu par trojkas darbību sniegs arī Eiropas monetāro lietu komisārs Olli Rehns, bet tuvākajās dienās arī bijušais Eiropas centrālās bankas vadītājs Jean-Claude Trichet un Eiropas stabilitātes mehānismu vadītājs Klauss Reglings. Pašu ziņojumu plānots publisko ceturtdien. Huģis Lībietis, Latvijas radio.